Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Bugun soy bo'yini imomi Azam Qoraka bilan, Azamjon bilan ertalab suhbatlashdik va sizlarga yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan eng dolzarb masala bor. Azamjon o'sha markazdagi masjidga borganlarida shu joyda quvomizni imom xatibidan eshitib kelgan, rasman eshitgan. Ya'ni bu masala qanaqa? Mana har juma kuni oramizda bor tarqatayotganlar juma muborak degan har xil ko'rinishdagi tabriklar jo'natilyapti, bir-birimizga jo'natyapmiz. Mana shu masala yuzasidan nihoyatda qattiq tekshiruv boshlangan. O'sha quva markazini yuqori mahallalarda, o'sha tepa tomonlarda kecha rasman 100 tadan oshiq ortiq mana shu bir-biriga ma'lumot uzatuvchilarni ro'yxatga olingan va ularni o'sha kerakli idoralarga chaqirtirilib turib, nima sababdan aynan jo'natyapti, mazmuni nima, maqsad nima, o'zing qayerda ishlaysan, kimsan, hamma yog'ini surishtirish boshlangan. 100dan ortiq, 200ga yaqin deyilyapti. Endi biz sanog'ini aniq bilmaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham mahallamizga yetkazib qo'yadigan hozirgi asosiy maqsadimiz, bugungacha kim jo'natayotgan bo'lsa, iltimoslarda mana ertaga payshanba, ertadan keyin juma, yana mana shunaqangi kim jo'natayotgan bo'lsa, jo'natishda to'xtatishimiz kerak. Bu o'zimiz uchun foyda, jo'natishda to'xtatishimiz kerak. Keyin kimi mana shu eshitib turgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zingiz oilangizda, yana kimlarda telefon bor, qaysi farzandingizda, qizdami, o'g'ildami? Albatta sizdan iltimos, birinchi qilinadigan ish uni nazoratga olib, shu uzatmalar, kim bilan muloqot qilyapti, kimga uzatyapti, mana shu masalada hushyorlikni olish kerak, hushyorlikni oshirishimiz kerak. Aynan o'zimiz jo'natayotganini to'xtatamiz, oilamizdagi farzandlarni nazoratini, telefonni olishimiz kerak ekan nazoratga va eshitmagan qo'ni-qo'shni, har bir xonadonga aytib chiqishimiz kerak. Mana shunday voqea, bu o'ta jiddiy narsa. Mana shu buni tagida oldindan ogohlantirilgan edi. Chunki bu kelib chiqishi o'zimizda qilinmaydi bu. Mana shu yerda boshqa programma bor. Mana shu narsa aniqlangan. Tashqi davlatdan kelyapti. Kim ochsa, ana shu joyda qandaydir o'sha ma'lumot olish nimalari bor. U yerda tushuntirilib bo'lmaydi, murakkab programma. Lekin boshqa narsalar ham yotibdi ekanda buni zamirida. Eng asosiysi quloqni tinch qilib, mana shu narsaga og'zaki ko'rishgan yaqinlarimizdan, ahlimiz yetgan boshqa nimadan og'zaki ko'rishganda tabrik qilib ko'raylik. Telefon orqali vaqtimizni o'tkazib, bir-birimiz avvalo mayli endi rahmat, hammaga bir-birimizni tabriklayapmiz. Lekin endi bu hozirgi kunda, hozirgi siyosatda to'g'ri kelmay qoldi. O'rganishlar bu juda ham boshqacha bitta mazmun, boshqa nima bor ekan, buni keyinchalik ochiqlantiriladi, tushuntiriladi. Lekin hozir birinchi masala mana shu mahallamizda, mahalla fuqarolari yig'ini kim eshitayotgan bo'lsa, boshqa joylar ham mana shu masalani to'xtatishimiz kerak. Buni jo'natayotganimizda ham aslida foyda ko'rganimiz yo'q. Mana shu tabrik qilib, yaqin olib jo'natayotgan bo'lishimiz mumkin. Ehtimol oz-ozdan megabayt ketar, vaqtimiz ketar. Lekin quloqni tinch qilib, yana bir bor aytayapman, o'zimizni, oilamizni saqlash, to'g'ri o'sha davlat siyosati bo'yicha yo'lda ketishimiz uchun bu narsa endi bizga hozir ma'qul kelmay turibdi. To'g'ri tushunasizlar, kim agar o'ziga to'g'ri qabul qilib, to'g'ri singdirsa, mana shu narsani to'g'ri qabul qilamiz, tabriklarni to'xtatamiz. Juma muborak degan o'sha jo'natilgandi, u qayerlardandir kelyapti-da shu. Shunaqa ekan, shunaqa deb topilibdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Hozirgina aytdim, avvalo o'zimiz, oilamiz, qo'ni-qo'shni hammaga yetkazaylik. Buni jiddiy qaraylik, hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglik, hammamiz tinch yuraylik.